mureke dusenge mwami uwuturizera twizera umwana w'imana kandi binyuze muri ibyo twemera ubugingo buhoraho binyuze muri we noneho twongeye guteranira hamwe muri iki gicamunsi kuri uyu mugoroba kubw'andi materaniro twizera kubw'ubutumwa n'icyo uza kutubwira iri joro turakwizera mwami kandi turagutegereje kandi waravuze uti abategereza uwiteka bazongerwa imbaraga zabo bazamuke bafite amababa nk'ay'ikizu kandi turasenga mana kugira ngo uze kuduha izo mbaraga zo kuzamurwa iri joro mu gihe tugutegereje turagushimira kubw'aba bantu n'icyo basobanuye kuri wowe ndetse n'icyo basobanuye kuri njye ndagushimiye kubw'ibyo data n'imitako yawe kandi ndasenga mana iri joro kugira ngo wigaragaze kuri bo mu buryo babone icyo bakeneye niba hano hari abarwayi nibakire niba hari ugushidikanya mu bitekerezo by'umuntu bisobanure mwami kandi uduhe kuboneka kwawe n'imigisha yawe kuko tubikeneye mwami buri byose kuri twe kandi tutari kumwe ntacyo twabasha gukora turasenga ngo uze kwakira amashimwe ku byo wakoze byose mu izina rya Yesu Kristo dutegereje imigisha yawe amina nimwicare kandi ni byiza harakonje gato kuri iki cyumweru nijoro hano kuruta uko byari bimeze ku cyumweru gishize turashimira cyane bene data bakoze mu kwizera ngo ibi bigerweho inzira abiri cyangwa batatu muri bo mwene data Mike Egan nk'uko mubona hari inyuma kandi njye mwene data Mike na mwene data Sosman mwene data ndizera Roy Robertson na mwene data Wood kandi bose bicaye hano gusa babize icyuya bagerageza kwinjira kugira ngo dushobore kubona ubu butumwa nonaha cyangwa uyu munsi turabashimiye rero noneho ku cyumweru gitaha mu gitondo w'iteka nabishaka ndashaka gukora umurimo w'amasengesho yo gusengera abarwayi kandi tuzawuharira umurimo wo gusengera abarwayi niba umwami abishaka nabonye muri iki gitondo hano hari ibitambaro byinshi nabisengeye kandi mu gihe mwasengaga muririmba nasengeye ibitambaro kandi hano hari hari byinshi muri iri joro rero twizera ko imana ikiza abarwayi ubuhamya bwinshi bukomeye bw'abakize muri twe no ku isi yose kandi turabyishimiye natekereje ko ku cyumweru gitaha kubera ko ugomba kujya kureho gato kandi twakomeje gufata cyane gusa inyigisho n'ubutumwa natekereje ko byaba byiza turamutse dufite umurimo wo gukiza indwara wo gusengera abarwayi kandi twizera ko imana izaduha ibihe byiza noneho benshi muri mwe mugomba gutwara ibirometero byinshi muri iri joro nabwiraga rero amatsinda yo hejuru ya Blue Ball Cafeteria uyu munsi aho nafatiraga ifunguro rya nimugoroba abantu benshi beza nabonye bahana ibiganza maze nganira nabo bari abantu ntigeze mbona mbere baza hano mu itorero kandi ndashimira inshuti nk'izo kandi ndashaka gushimira buri wese bamwe muri bo batuzaniye inkeri kandi umwe yatuzaniye indobo y'umutobe udafunguye cyangwa urusukume ndizera ko byari kandi hamwe n'ibindi bintu ntabwo muzi icyo bivuze kandi ibyo mu gitondo nazamutse nsohoka mu nzu rimwe na rimwe hariya hari igitondo kimwe mwene data hariya wari umerewe nabi mu by'ukuri udafite imyenda n'ibintu yashakaga ko njya kumushakira imyenda natangira urugendo maze mpita nsitara hejuru y'indobo y'inkeri yari iri hariya ndavuga nti wazanye izi nkeri maze aravuga ati oya ntacyo mfite cyo kubikoraho nari ndi hano ku manywa y'ihangu kandi zari ziri hano kuva icyo gihe kandi ni mwenda asa mwiza Rudero wari wazizanye kandi rero ibyo bintu ndabishima rwose Billy Paul yambwiye ko mu kanya gato ko muri aya materaniro ijoro bari bafashe ituro ryari ryanjye ndabashimira rwose ku bw'ibyo sinifuza ko mukora ibyo ndabashimira umuhate wanyu gusa n'ibindi ariko n'ibyari ngombwa kandi ariko uwiteka abaha umugisha murabizi bibiliya iravuga iti uko mwagiriye babandi batoya n'igihe mwabikoreye noneho nabaye nk'ubaganiriza ku butumwa bukarishye hamwe nanjye abantu bamwe bashobora kuba bumva ibyo ko ntekereza ko Yesu agiye kuza mu gitondo cyangwa iri joro niko bitekereza. Noneho simvuze ko ariko biza kuba, kandi nanone ashobora kutaza mu cyumweru gitaha, bishobora kuba ari umwaka utaha, bishobora kuba ari imyaka icumi, sinzi igihe azazira. Ariko hari ikintu kimwe nshaka ku buri gihe muri ngiye muzirikane, mujye muba mwiteguye buri munota cyangwa isaha, murareba kuba niba ataje uyu munsi ashobora kuba hanejo. Gusa rero muzirikane iyo mu bitekerezo byanyu ko agomba kuza, kandi sinzi igihe kizaba isaha yanjye ya nyuma ku isi. Nta n'umwe muri twe wamenya igihe cye, kandi nta n'umwe muri twe uzi igihe azazira. Nta n'ubwo abizi ubwe, dukurikije amagambo ye bwite. Yaravuze ati, Data wenyine ni we uzi igihe azazira, ndetse n'umwana ntazi igihe azazira. Igihe Imana yongeye kumutwoherereza, ariko turifuza ukuza kwe. Niba kandi ataje mu gihe cy'imyaka yanjye, ashobora kuza mu gikurikira. Niba ataje muri icyo, azaza mu gitaha. Ariko ku bwanjye ntibyangora kubona ko nta gihe gisigaye. Njye ku bwanjye bishobora kuba ku muntu utuwo ari we wose. Noneho ntibisobanura, ibyo ntibisobanura noneho ko muzabona amajoro ahinduka, kandi buri ntabwo ari ukuza ndimo ndavuga. Ndavuga izamurwa. Murareba, akora ukuza gutatu. Aza mu mazina atatu y'umwana, aza mu butatu: Data, Umwana, Umwuka Wera. Murareba, byose ni Kristo umwe, Imana imwe igihe cyose. Noneho tuzi ko yaje kuzana imirimo itatu y'ubuntu: kubarwaho gukiranuka, kwezwa, umubatizo w'Umwuka Wera. Ibintu byose mu Mana byuzuye muri gatatu. Kandi rero yaraje ubwa mbere gucungura umugeni we, aza ubwa kabiri nk'izamurwa kugira ngo ajyane umugeni we, aza ubwa gatatu hamwe n'umugeni, umwami n'umwamikazi ubwa nyuma. Aho niho abantu benshi bategereje kuza. Ariko ntazi iki gihe, kandi ntimuzamenya igihe azazira uretse abiteguye. Hazabaho gusa kubura abantu, ntibazamenya ibyabayeho. Bazajyanwa gusa mu kanya gato, kandi bazabura, bahindurwe mu kanya nk'ako guhumbya. Gusa rero mubyitegure, byaba biteye ubwoba mu gitondo kubura uwukunda. Nta muntu ushobora kubabona. Ntabwo byaba ari bibi cyane kumenya ko byabaye kandi utabibonye. Komeza rero ugume imbere y'Imana. Noneho icyumweru gitaha Uwiteka nabishaka, kuwa mbere utaha, guhera muri iki cyumweru kuva kuri uyu wa mbere, Imana nibishaka, ugomba gusubiza umuryango muri Arizona, aho bagomba kujya ku ishuri. Hanyuma njye ntagaruka. Noneho ntabwo nzajyayo, nta materaniro mfiteyo kugira ngo mbe ndiyo. Ntibinyorohera kuba muri Arizona, ngiye ahandi hantu. Nzajyanayo umugore kuwa mbere utaha, nongere ngaruke hano. Nzahava njya muri Colombia y'Ubwongereza, maze ngaruke muri Colorado. Nzongera kuba muri Arizona igihe kimwe hafi ya Noheli. Gusa kubw'igihe cy'iminota mike, niba byinshi nibura, birashoboka ko twagumayo iminsi ibiri cyangwa itatu. Shyira umuryango hamwe, ngaruke hano mu minsi mikuru ya Noheli, Uwiteka nabishaka. Nzakora umurimo hano mu cyumweru cy'umwaka mushya. Noneho rero ndihano mu by'ukuri kenshi, ndihano inshuro cumi kurenza hariya, kubera ko tudafite itorero cyangwa imirimo iyo ari yo yose hariya. Ntawe dufite hariya rero mu buryo bujyanye no gukora itorero. Icyo ni ikintu kibi muri byo. Ntabwo mfite aho nohereza abana banjye kumva ubu butumwa, kuko abana banyu babwumva hano. Kandi rero iyo niyo nenge imwe dufite. Ariko bose bafite ubuzima bwiza. Ni ikirere cy'umutse gishyushye, ikirere cy'umutse, ariko abana bose basa nk'aho bafite ubuzima bwiza. Ntabwo mpaba bihagije kugira ngo menye niba bitunganye cyangwa bidatunganye. Njye ndi mu nzira, kandi ndakeka ko navutse nduwihuza n'ibyaremwe. Umugore wanjye anyita, nzi ko ari hano, rero ndaza kubimenya nyuma y'amateraniro, mwese murabizi. Nicyo bita umuyaga ugendagenda, cyangwa umuyaga udatuza, cyangwa icyo ari cyo cyose muzi, umucanga udatuza, cyangwa buriyemba ni mu nzira mu magambo yawe. Kandi narashatse ubu hashize imyaka 22, kandi rimwe na rimwe ngira ngo ndi umunyamahanga ukikije urugo, kuko ngomba kuba ndimo kugenda. Ariko tegereje nihanganye igihe tuzaturizwa mu rugo umunsi umwe mu gihugu twaturutsemo. Ariko ubu urugamba rurakomeje. Mureke rero dusenge. Ntimwibagirwe ku cyumweru gitaha mu gitondo, Uwiteka nabishaka, muzaze n'abarwayi banyu n'abababaye. Muzaze kare, mufate umwanya wanyu, kandi birashoboka ko hari itsinda ryo gusengerwa. Tugomba gutanga amakarita yo gusengerwa. Niba ntayarahagije, tuzatanga amakarita yo gusengerwa. Gusa birahagije gukora umurongo muto nk'uw'amaduzeni abiri cyangwa atatu cyangwa ikindi. Ariko twe birashoboka ko tuzatanga amakarita yo gusengerwa, birashoboka ko tuzabikora nk'isaha imwe mbere y'amateraniro asanzwe. Ntekereza ko bifata azaba ari saa mbiri cyangwa saa mbiri n'igice. Bazatanga amakarita yo gusengerwa, gufungura urusengero, gutanga amakarita yo gusengerwa ku cyumweru gitaha. Hanyuma rero mwemeze ko muzaba muhari ku bwanyu. Muzazane inshuti zanyu, muzishyireyo. Bizaba ari byiza kandi hatuje mu rusengero. Niba barwaye, kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubasengere. Murakoze nanone kubw'ituro ry'urukundo. Noneho, ubu tugiye gusoma irindi ijambo ry'Imana iri joro. Kandi mwitegure igikorwa cyo kugaragara kwe nanone kugira ngo atuzanire ijambo rye. Noneho tuzi ko dushobora gusoma inyandiko, ariko Imana igomba guhishura ubusobanuro. Murareba, dushobora gufata inyandiko, ariko Imana igomba guhishura ubusobanuro. Kandi mu gihe turambuye nonaha mu gitabo cya Yeremiya igice cya kabiri, ndashaka kuvuga ko nishimiye kuba dufite hagati yacu mwene data Divayi, mwene data w'agaciro mu mwami. Kandi ngira ngo hano mwene data hano sinatekerezaga izina rye, mwene data Willard Craze. Nabonye mwene data wo muri Arkansas, mwene data John n'abandi baturutse hafi ya Poplar Bluff, na mwene data Blair, kandi mwene data Jackson, na mwene data Rudell, n'abandi benshi cyane. Abonge ntabwo mbasha, nifuza ko nabasha kuvuga izina rya buri wese, ariko sinshobora kubikora kandi murabyumva. Mwene data Ben Bryant, ndabona yicaye hano. Ubusanzwe ni inguni ya Amina kuri njyewe. Ndi umuntu wese azi Ben ku ijwi rye. Aha, twigeze guhurira muri California igihe kimwe, nabwirizaga ubutumwa ku babatisita haruguru mu kibaya. Bari bafite ihema rinini, umwe n'abantu benshi b'abatisita. Sinigeze numva n'Amina iturutse aho ari hose. Murabizi, ni nyamwe mu bagore basiga amarangi mu maso habo. Kandi rero ikintu cya mbere muzi, nabonye ibirenge bibiri bijya kumera nk'ibyo bizamuka mu kirere, n'ibiganza bibiri binini, n'umusatsi wirabura wawuzunguza, arangurura ati, "Amina." Asakuza nka gutyo. Narebye hepfo maze ndavuga, "Ben, waturutse ahagana he?" Yari arimo kwikereza rwose, "Amina." Ndabona umugore we ari kumwitegereza hariya buhoro. Ni byiza, arimo gutakaza buhoro imisatsi yirabura, ariko ni byiza, murabizi. Ntugahangayikishwe n'ibyo. Nanjye narayitakaje iyanjye hashize igihe kirekire. Rero noneho, ntimukibagirwe gusenga. Noneho, mu gihe tugeze ku ruhande rutaryarye rw'umurimo, mwibuke, nidusomere ijambo, Imana iraza guha umugisha ijambo ryayo. Ntabwo rizagenda ubusa, ahubwo rizasohoza umurimo waryo. Kandi ndabizi, mu gusoma ijambo, nzahora mvuga ukuri. Ninsoma ijambo, Imana izubahiriza ijambo ryayo. Noneho, reka duhagarare mu rwego rwo kubaha ijambo ryayo. Yeremiya igice cya kabiri, umurongo wa 12 n'uwa 13. Muri Yeremiya kabiri. Wumirwe ku bw'ibyo, wajuruwe, kandi ufatwe n'ubwoba bukomeye, wihebe cyane. Ni ku Uwiteka avuga, kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Reka twunamishe imitwe yacu noneho. Mana ikundwa, ijambo ryawe rimaze gusomwa, kandi turasenga ngo wubahirize ijambo, kandi utumenyeshe ijoro uyu mugani cyangwa ibisa nawo, nk'uko tureba mu minsi yashize Isirayeli nk'urugero, nk'uko Bibiliya itwigisha ko dushobora kubona ibyo wabakoreye igihe wumviye ijambo, tukanabona ibyo wabakoreye igihe basuzuguye ijambo, kandi tukiga icyo tugomba gukora. Noneho turasenga ngo uze kuvugana natwe muri iri joro mu buryo budasanzwe, kugira ngo tumenye uko twakwitwara kuri uyu munsi, tubyige muri iki gitondo turimo, kubera ko tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Mushobora kwicara. Ndashaka kuvuga iri joro kuri iyi ngingo mu gihe gito, ivuga ngo ibitega bitobotse. Isirayeli yari yarakoze ibintu bibiri bibi bikomeye. Imana niko yavuze, barayimuye kandi ariyo soko y'ubugingo, maze bikorogoshorera ibitega byo kunyweramo. Noneho icyo ni ikintu runaka. Impamvu natekereje kuri iyi nyandiko ni uko yari kugenda ibangikanye n'ibyo navugaga muri iki gitondo ku isaha turimo. N'impamvu turwanira. Kandi turareba Isiraheli nk'urugero ko icyo Imana yari cyo igomba guhora rimwe, kandi hariho ikintu kimwe gusa Imana yigeze yubaha. Icyo ni inzira yayo yateganyirije abantu. Kandi ubwo bavaga muri iyo nzira, ako kanya Imana yabaga isuzuguwe, kandi Imana yatumaga abo bantu bababazwa kubera ko babaga bavuye mu byo rero ababwiye gukora, uko byabaga bimeze kose. Ndetse ibaha amategeko, ntugakoreho, ntugafateho, ntukumve ko biryoshye. Ntabwo ari ukubera ububi bwo kubikora, ahubwo ni ububi bwo kutumvira ibyo yababwiye gukora. Kandi buri gihe ntihashobora kubaho itegeko ridafite igihano cy'amategeko, kubera ko niba nta gihano rero itegeko ntabwo ryaba rihagije kuri ryo, keretse rifite igihano itegeko. Noneho dusanga ko bakoze uwo munsi ibisa nk'aho bihuye n'ibyo dukora uyu munsi, ibyo abantu b'itorero bakora. Noneho turabona ikintu kidasanzwe hano. Bishobora kuba bidasanzwe ku bantu bamwe igihe yavugaga iti bikorogoshereye ubwabo ibitega bitobotse. Noneho birashoboka ko bamwe muri mwe mutazi icyo ari cyo. Ni bangahe bazi icyo gitega ari cyo? Ni byiza, ni hafi ya mwese. Iyo mwarigeze murererwa mu rwuri, muzi icyo igitega ari cyo. Ndibuka ko nigeze kunywera kuri kimwe nkanywa imyanda myinshi cyane kugira ngo menye iki gitega ari cyo. Nigeze kubwiriza mu gihugu aho hari ubusitani bw'ibiti, aho ugomba kuba ufite igitega kinini cy'amazi washyizemo hariya wayavanye mu mvura, murabizi. Kandi cyasaga n'igishaje, kandi udukoko duto tugatangira kwinjiramo nijoro. Kandi rero nzi amazi y'igitega icyo ari cyo. Igitega ni ahantu hari ikintu cyacukuwe mu butaka kigamije gufata umwanya w'iriba. Aho abantu badafite ivomero noneho bakagira igitega. Mu yandi magambo, igitega ni ikigega cyakozwe n'abantu cyangwa iriba ryakozwe n'abantu mu butaka. Buriya muntu aba yaracukuye ashaka gufata amazi yo gukoresha. Bamwe muri bo babikoresha ku mazi yo gukaraba, abandi bakayakoresha ku mazi yo kunywa mu buryo butandukanye. Birashoboka amazi yose rimwe na rimwe twajyaga tubona ari mu gitega. Cyari ikintu gishaje cyasabaga gupompa uzengurutsa kugira ngo amazi azamuke. Ufite indobo nto kugira ngo uvome amazi mu gitega. Noneho hari ikintu kimwe tubona kijyanye n'igitega gitandukanye n'iriba. Noneho igitega kizakama. Igitega ntigishobora kwiyuzuza, ntabwo kizewe. Ntushobora kwishingikiriza ku gitega. Ugomba kwishingikiriza no gushingira ku mvura igwa mu cyi cyangwa mu itumba, ibyo ari byo byose. Mu bisanzwe mu gihe cy'itumba, iyo urubura n'imvura bigwa, icyo gihe byirukana amazi mu gitega. Niba kandi kitabonye ayo mazi, noneho nawe nta mazi uba ufite. Yose aba yakamye kandi ntigishobora kuzura. Igitega gishaje ntigishobora kwiyuzuza ubwacyo. Kibona ibicyuzuza biturutse ku mvura igwa. Kandi ndashaka ko mubona ikindi kintu kijyanye n'igitega. Mu bisanzwe murasanga cyangwa mu buryo byari bimeze iwacu, igitega mu bisanzwe ubuhunikiro buba ari bunini cyane nk'inshuro ebyiri kuruta inzu. Kandi mu bisanzwe amazi asohoka ava mu buhunikiro agana mu gitega. Bibuka neza icyo gitega gishaje hariya, igihe cyari gifite imiyoboro y'amazi yakinjiragamo ivuye mu buhunikiro, ihuzuraga mu buhunikiro. Noneho rero amazi akamanuka aturutse ku gisenge cy'ubuhunikiro, aho udukoko twose tuzenguruka tunyuze mu mpande n'umwanda wose w'impande z'ubuhunikiro uturuka hejuru y'ubuhunikiro mu gihe cy'impeshyi. Noneho amazi akaza akawukuraho wose hejuru y'igisenge ukajya mu cyacukuwe n'abantu, hanyuma akajya mu gitembo cyakozwe n'umuntu, hanyuma akajya mu gitega cyakozwe n'umuntu. Niba atari umwanda gusa uba ubonye igihe ubonye igitega, sinzi icyo uba ubonye. Yego mugenzi, byose byakozwe n'abantu kandi byanduye mu buryo bushoboka. Murabizi twabyitaga, twari dufite akayunguruzo. Wigeze umenya icyo ari cyo? Byabaye ngombwa ko dushyiramo akayunguruzo kugira ngo dufate udukoko twose n'ibintu biva hejuru ku buhunikiro n'ahandi hose aho ngaho byabaga biturutse, hanyuma tugasuka ahantu hamwe n'ahandi mu gitega. Kandi twakundaga gushyiraho akayunguruzo kugira ngo dufate ibiruha byose n'indi myanda uko dushoboye. Mu by'ukuri ibyo ntibyari gufata umwanda nyawo, byafataga ibisasu byamanukaga bikagwamo. Agakoko kashoboraga kugwamo, ariko umufa w'agakoko wo wacaga muvanze n'amazi. Rero uba gufite gusa umwanda wuzuye igihe uba gufite icyo kigega gishaje cyanduye. Mu minsi mike iyo warekaga ayo mazi akagumaho, hanyuma noneho yahindukaga ikiziba. Ukayareka akagumaho nk'aho mu gitega, agahinduka ikiziba kandi kikuzura ibikeri, imiserebanya n'inzoka. Kandi twagombaga kubyita imihini mito. Sinzi niba si udukoko tunyunyuza ibindi, ntabwo nshobora, sinzi icyo wabyita, ariko akantu gato kinjira mu mazi ako twise imihini. Muzi icyo ari cyo? Ni nkanga bibazi ibyo mvuga? Ego nibyo, byanze bikunze. Mwese abo mu cyaro murabizi. Noneho maze kikuzura ibintu bidatemba, hanyuma ibyo bikunda amazi adatemba bizana nayo. Gusa mu by'ukuri biraza kuko adatemba, kandi kubera ko adatemba akurura ibisimba aho bikunda kuba mu bintu bidatemba. Kandi ibyo byose bimeze nk'amatorero yacu uyu munsi. Ndatekereza ko twavuye kimwe mu byaha bikomeye itorero ryakoze uyu munsi, kimwe na Isirayeli icyo gihe, byaramutaye we soko y'amazi mazima. Kandi byisusa ubwaryo mu biteka byakozwe n'abantu, kandi rihinduka ubuturo bw'ibintu byose bikunda amazi nk'aya. Imiserebanya, ibikeri n'ubwoko bwose bwa mikorobe zanduye bibamo, kuko ni ikigega cyakozwe n'abantu, kandi muri iki kigega ibyo bintu bigumamo. Urugero rwiza rw'amadini yacu uyu munsi. Noneho muravuga muti, mwene Abrahamu, kubera iki uvuga kuri bariya abantu mu buryo bukomeye? Rigomba gukubitwa, rigomba kuvugwaho cyane muri hunge, kuko amaherezo rizakora ikimenyetso cy'inyamaswa. Mwibuke uko ni ukuri, rizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. Idini rizayobora neza kuri cyo, riri mu nzira ijya kuri cyo, guhatira ku mbaraga. Reba mu bwami bwa kera bw'Abaroma, nibyo rwose nibyo ryabayoboye kuri kiriya kimenyetso cy'ubuhakanyi. Wabonye ko nta muntu n'umwe ushobora kugura cyangwa kugurisha nta kimenyetso cy'inyamaswa, yagombaga kukigira. Hariho ibyiciro bibiri gusa by'abantu bazaba bari ku isi: abafite ikimenyetso cy'Imana n'abafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyiciro bibiri gusa. Mugomba rero kugira kimwe cyangwa ikindi. Bizaba ubuhakanyi, ikimenyetso cy'idini, idini ry'abahakanyi, kandi kigomba kugira igishushanyo cy'inyamaswa. Nk'uko tubyiga, dusanga ko Roma yari, iri, kandi izahora ari ikimenye cyangwa inyamaswa. Ni ukuri nta buryo bwo kubona ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ni Roma. None Roma yakoze iki? Yahinduwe ivuye muri Roma y'igipagani ihinduka Roma y'ubupapa, kandi yateguye gahunda rusange ihatira abantu bose iryo dini rimwe kurijyamo cyangwa kwicwa. Kandi si ibintu bitangaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragara kandi zimeze nk'umwana w'intama, kandi umwana w'intama ufite amahembe abiri mato, uburenganzira bwa gisivili n'uburenganzira bwa kiliziya. Nyuma y'igihe gito, ubwo yari umwana w'intama, twasanze yaravugaga noneho nk'ikiyoka, kandi igakoresha imbaraga zose ikiyoka cyari gifite mbere yayo. Kandi Bibiliya itubwira ko bavuze bati, reka twikorere ishusho y'inyamaswa. Ishusho ni ikintu kimeze nk'ikindi. Dushobora kubibona noneho ko mu buryo bw'abahakanyi itorero rishinga inama y'isi y'amatorero, akaba ariyo shusho y'imbaraga za Roma, kandi zahatira abantu ikintu kimwe cya gipagani Roma yakoze cyangwa abapapa ba Roma bakoze. Nta bundi buryo rero, nta kindi kintu. Ariko uko niko kuri. Kandi niyo mpamvu ndimo ndabicyaha cyane mu gihe cyanjye, mu myaka yanjye, kubera ko bigomba gukubitwaho. Uko guhamagarwa kuri kuvugwa ngo musohoke muyivemo bantu banjye, kugira ngo mudasangire ibyaha byayo. Noneho ndabigereranya n'iyi myanda. Ibitega byanduye ni isoko y'ubugingo, ni amazi mazima. And man leave that and dig for themselves kandi umuntu areka ibyo maze akicugurira ibitega bishobora gufata umwanda gusa iyo kintu cyonyine bishobora gufata kandi ibyo ni byo amadini akora afata ibintu byose biza kandi bishaka kwinjiramo biteguye kubyakira niba hari amafaranga cyangwa bashobora kwambara mu buryo runaka nta kibazo abo ari bo bose aho baturuka barabajyana uko byagenda kose noneho dusanga nanone ko iki kimenyetso cy'inyamaswa cyakozwe hano amerika ni umubare wa 13 yavutse ifite koroni 13 cyari gifite ibendera ry'ifite inyenyeri 13 imirongo 13 ndetse bigaragara no mu byahishuye igice cya 13 kandi amerika yahoze ari umugore agaragara ku biceri byacu ndetse n'umutwe w'umuhinde uri ku giceri n'umwirondoro w'umugore turabizi mumenye amateka yabyo ibintu byose inzogera y'umudendezo n'ibindi byose umudendezo igishushanyo cy'umudendezo ni ibintu byose n'umugore umugore umubare wa 13 murareba noneho ni byiza kubona ibyo bintu noneho ubu nanuwe kuba guhishurirwa n'imana cyangwa nagize iyerekwa mu gihumbi kimwe magana cyenda 33 ku bintu birindwi byagombaga kubaho mbere y'igihe cy'imperuka kandi ibyo kimwe muri byo ko ari musorini icyo gihe wabaye umunyagitugu yari kuba umunyagitugu kandi nanone yagomba kugaba igitero akamanuka muri etiyopiya agafata etiyopiya maze umwuka uravuga uti azagwa ku ntambwe ze ndibaza niba hari umwe mu twateranaga kera ugisigaye ahangaha mu rusengero murangiye bakamvuga ibyo ngibyo mu cyumba cya redima na hepfo igihe twabwirizaga imyaka myinshi myinshi ishize aba hari umwe mu nyubako iri joro usigaye mu twateranaga hepfo hariya mu cyumba cya redima gishaje ubwo nabwirizaga igihe hazaga wa mugenzi uharanira uburenganzira bw'imbunda kera mu gihe cya manda ya mbere ya Roosevelt ndakeka ko nta n'umwe uri hano hari uwaba hari yego umwe hari umwe nibyo madamu Wilson ndamwibuka n'umugore wanjye wicaye hariya inyuma babiri nibo basigaye muri abo bantu ba kera bariho muri icyo gihe ibyo igihe bavugaga kuri uriya muryango uharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa naravuze nti nta kintu na kimwe kuri yo nta na busa ikimenyetso cy'inyamaswa ni cyiza hano kiva i Roma gishobora kuba ikimenyetso cy'inyamaswa noneho mwibuke ko ibyo bintu byavuzwe naravuze nti Adolf Hitler aza agira iherezo ridasanzwe kandi yagombaga gutangiza intambara kuri amerika kandi ko bagomba kubaka urukuta runini cyane kandi ko bagombaga no kurubaho kandi aho ngaho abanyamerika bahuye no gukubitwa bikabije muri icyo kibazo kandi wari umurongo wa Siegfried imyaka 11 mbere yo gutangira kubakwa maze ndavuga nti ariko agomba kuzagira iherezo kandi amerika izatsinda intambara hanyuma ndavuga nti hariho impundura eshatu iy'abanazi iy'abafashi n'iy'abakominisite maze ndavuga nti bose bazahurira mu bukominisite uburusiya buzafata byose mu bukominisite maze ndavuga nti ubuhanga buziyongera cyane umuntu agiye kuzagira ubwenge bukataje kugeza igihe azahimba ibintu byinshi kugeza igihe azakora imodoka isa n'igi iyo izaba ifite ikirahuri hejuru yayo kandi izayoborwa n'izindi mbaraga zitari diregisiyo kandi iyo modoka barayifite ndakomeza nti noneho imyitwarire y'abagore bacu igiye kuzagwa mu bintu nk'ibi byangiritse kugeza igihe bazaba amahano ku mahanga yose bagiye kuzambara imyenda y'abagabo bagiye gukomeza kwambara ubusa kugeza mu by'ukuri igihe bagenda nk'aho wambaye imyenda yabo y'imbere n'ibyo byose kandi amaherezo bazasigara bambaye ikibabi cy'imitini gusa niba kandi mubibona mu kinyamakuru Life cy'ukwezi gushize bari bafite umugore ufite amababi y'umutini kandi iyo ni ikanzu nshya yo gusohokana ku mugoroba cyangwa ikanzu wambara nimugoroba ibonerana ushobora kubona imbere binyuze muri yo imeze neza nk'amababi y'umutini gusa ahisha ahantu runaka ku mubiri we hamwe n'umukandara cyangwa umukandara imyenda yo kwihagira idafunze hejuru yayo umubiri ugaragara kandi mbega ukuntu ibyo bintu byabayeho hanyuma ndavuga nti nabonye umugore ahagaze muri amerika nk'umwamikazi ukomeye cyangwa ikindi kintu kandi yari mwiza kumureba ariko mubi mu mutima we kandi yateje igihugu intambwe kigendera ku ntambwe ze hanyuma ndavuga nti hanyuma yarambwiye ngo nongere nsubize amaso inyuma mu burasirazuba kandi ubwo ibyo nabikoraga nabonye bisa n'ibimeze nk'aho isi yari yaturitse kandi uko nabiboneraga kure nta kintu uretse inkoni kandi amabuye atumuka imyotsi yari yaturikijwe ku isi kandi ibyo byagombaga kubaho mbere y'imperuka y'isi kandi bitanu muri birindwi byamaze kuba mu myaka 33 dore ngaho turi dusubiye mu gihe cyanyuma kandi kuva icyo gihe natangiye kuvuga ku mugaragaro ku mikorere y'aya madini kandi atizera iri joro ko ari ikimoteri ko ari ahantu umwanda ujya sinshobora kwizera ko imana izigera ifata ikintu nk'iki mu itorero ryayo kubera ko bigomba kuvuka ku bw'umwuka w'imana hanyuma bigahumanurwa mbere y'uko byitwa ibye umubiri utagaragara wa kristo twabatijwe muri wo ku bw'umubatizo w'umwuka wera nibyo iyi mikorere y'igitega rwose ni urugero rwiza rw'amadini umuntu w'umunyabwenge agomba kureba kandi ntazigera bijyamo kubera ko imana yerekanye kuva kera ko iyirwanya kandi ntabwo yigeze ikorana nayo itsinda iryo ari ryo ryose igihe icyo ari cyo cyose umugabo wazamutse afite ubutumwa nka Luteri, Wesley cyangwa n'abandi na Smith na Calvin n'abandi igihe batangiraga ishyirahamwe imana yashyize icyo kintu mu kabati kandi ntiyongera kukigenderera mu bubyutse murebe mu mateka ntabwo yigeze bibaho aho yigeze ifata idini igakora ububyutse muri ryo habe na hamwe noneho binyuze mu mateka no muri bibiliya byerekana ko ari ikintu cyanduye imbere y'imana niyo mpamvu rero ntajya nkorana nabyo kandi niyo mpamvu mbirwanya ndagerageza kuvana abantu muri byo turatumiwe nka Isirayeli niko bimeze ubu kureba Isirayeli nk'urugero bo igihe cyose bagumanye n'iy'isoko bose bari bameze neza ariko igihe bagiye kwikorogosherera ibitega byakozwe n'abantu none imana yarabaretse neza neza izadukorera ibintu bimwe barayitaye iyo soko y'amazi mazima ibyo ni byo birego imana yabashinjaga gukora ikintu bashobora kuvuga bati urabona ibyo twakoze noneho ubwo mu gihe cy'urugendo rwa mose igihe imana kubw'ubuntu yabahaye umuhanuzi yari yarabahaye inkingi y'umuriro kugira ngo ijye imbere yabo yari yarabyemeje kubw'ibimenyetso n'ibitangaza ubuntu bwari bwaratanze ibyo bintu byose isirayeli yashakaga amategeko banze ubuntu bafata amategeko nibyo rwose abantu bakora muri iki gihe banze ijambo bafata imikorere y'amadini kubera ko muri yo bashobora gukora icyo bashaka kandi ntihagire icyo baba ariko ntimushobora kubikora muri kristo mugomba kuza musukuye kandi musobanutse kugira ngo mube muri kristo kureka iriba ry'amazi adudubiza umuntu agasanga imikorere y'umuntu cyangwa igiteka cyakozwe n'umuntu mushobora gutekereza umuntu wakora ibyo ese mushobora kwiyumvisha imitekerezo y'umuntu ushobora kunywera ku iriba ryiza ry'amazi adudubiza kandi maze akabireka kuko igiteka cyakozwe n'umuntu gifite ibikeri imiserebanya imihini n'ibindi byose birimo ndetse nta n'ubwo mu buryo bwumvikana bisa n'aho ari ukuri ariko nibyo rwose abantu bakoze basize ijambo isoko nyayo y'imana n'imbaraga kugira ngo banywere mu gitega maze bo ubwabo bakikorera ibitega nk'uko babikoze icyo gihe niko n'uyu munsi babikora baravuga bati yaravuze ati barantaye hano yaravuze muri Yeremiya 24 cyangwa 13 ngira ngo yaravuze ati baransize njye soko y'amazi y'ubugingo noneho turabona iki gitega ari cyo turabona icyo gifata turabona uko cyakozwe ni ibintu byakozwe n'abantu biva ku gisenge cyanduye amazi araza akagwa hejuru y'inzu yanduye maze koza igisenge gusa kikayashyira munsi y'umuvure wakozwe n'umuntu akoresheje umureko wakozwe n'umuntu mu kigega cyakozwe n'umuntu kandi umwanda wose uteraniraho na mikorobe imiserebanya ibikeri n'ibintu byo ku butaka nk'ibyo kandi mwitegereze ni udusimba twanduye imihini amazi adatemba umuhini w'ikigina ntushobora kubaho mu mazi meza niba uyagiyemo yawica ugomba kuba mu mazi adatemba kandi ni uko bimeze hamwe n'utwanda twinshi muri iki gihe ntushobora kubaho mu mazi meza y'umwuka wera. Ni nayo mpamvu barwanya cyane ijambo, bakavuga bati ririvuguruza ubwaryo, nta kintu na kimwe kuri ryo. Ni ukubera ko bagomba kugira ubwoko bumwe bw'ikizenga kugira ngo binjiremo. Nibyo, ni nako bimeze ku bikeri, hamwe n'imiserebanya, hamwe n'iminyorogoto n'ibindi nk'ibyo. Bigomba kuzenguruka igishanga cyangwa ikizenga cy'amazi adatemba kugira ngo bibeho, kuko ni kamere yabyo kubamo gutyo. Kandi ntushobora guhindura inyamaswa keretse uhindura imiterere yayo. Kandi ntushobora gutuma umuntu abona ijambo ry'Imana kugeza igihe kamere yihinduriwe. Kandi iyo kamere yihinduwe ikareka uko iri, ikaba umwana w'Imana, Umwuka Wera azamuriwe, Umwuka Wera wanditse ijambo ry'Imana. Uyu munsi navugana n'inshuti yanjye nziza Dr. Levi uri hano nonaha, kandi ni umuhanga mu bya teolojiya. Kandi rero mu bisanzwe twagiranye bimwe mu biganiro byiza cyane ku byanditswe. Ni umunyabwenge cyane. Ni uko igihe kimwe ambaza icyo natekereje ku bimenyetso bya mbere by'Umwuka Wera. Byari kuvuga mu ndimi, byabaye hashize imyaka myinshi. Ndavuga ni oya, ntashobora kubibona. Aravuga ati nanjye siko mbibona. Ati nubwo nabyigishijwe. Aravuga ati utekereza ko ari cyo kimenyetso? Ndavuga nti ibimenyetso byuzuye nshobora gutekereza ni urukundo. Nuko tubigiriraho ibiganiro, hanyuma nategereje ko bisa nk'aho ari byiza ku buryo nabifashe gutyo. Niyo umuntu afite urukundo. Ariko umunsi umwe Uwiteka mu iyerekwa yarankosoye, arambwira ati ibyanya gufite umwuka ni uko ushobora kwakira ijambo. Ntabwo ari urukundo cyangwa kuvuga mu ndimi, ariko ni ukwakira ijambo. None Dr. Levi yarambwiraga ati ibyo ni ibyanditswe byera. Ati kuko muri Yohana 14 Yesu yaravuze ati Umwuka Wera naza kuri mwe uzaguhishurira ibyo bintu, ibyo nakwigishije, kandi azakwereka ibintu bigiye kuza. Dore ngo iki kimenyetso nyacyo cyerekana Umwuka Wera. Nta kintu na kimwe yigeze ambwira uretse ko iki ni cyo kimenyetso cy'Umwuka Wera. Ni uwo ushobora kwizera ijambo, ushobora kuwakira. Kubera ko Yesu ntiyigeze avuga ati ibyo Umwuka Wera azazira azavuga mu ndimi, ntabwo yigeze avuga ngo Umwuka Wera naza azakora kimwe muri ibyo bintu. Ariko yaravuze ati azenda ku byanjye abibereke, kandi azabereka n'ibigiye kuza. Icyo ni cyo kimenyetso nyacyo cyerekana Umwuka Wera nk'uko Yesu ubwe yabivuze. Dore ibyiyumvo byose ni ibintu abantu bafite kandi bagikomeza kubaho. Mushobora kubona impamvu wabikora. Murareba bihinduka amadini cyangwa ikizenga cy'ibiziba, kandi ntihazigira habaho idini na rimwe ryabayeho habayeho kwi ijambo ry'Imana ritunganye. Ntishobora kubikora kuko ntushobora gutoranya cyangwa gutandukanya Imana. Uya mugenzi, impamvu ni ukubera ko ubonye itsinda ry'abantu bashobora kwizera ijambo ry'Imana maze bagatangira hamwe. Ikintu cya mbere muzi, mu gihe cy'umwaka hari agatsiko kabari kihariya udashobora gukoraho, bakabifata kandi ntushobora kugira icyo ubikoraho. Ntabwo ari gahunda y'Imana, ntabwo ari byo. Rero tuzi ko kiriya kintu kiri hanze bihinduka igitega, kandi bihinduka ahantu buri wese aza amaze akagambana kuri ibi biriya cyangwa ibindi, kugira ngo abone abanyamuryango binjira cyangwa se ariko abantu binjire. Tubona ko iyi mikorere hari igihe kimwe yatangiye mu gihe cy'Abisirayeli, mu gihe bari barimo gucukura ibyo bitega. Hariho umugabo n'itsinda ry'Abafarisayo bari baracukuye amariba. Bari bafite umugabo witwa Herode, kandi yari igitangaza, umuyobozi w'igihugu. Nuko aramanuka ngo yumve umugabo utabeshywa n'amadini yabo. Yari umuhanuzi, kandi nta muhanuzi wigeze agira icyo akora ku idini, ariko yarabyangaga. Uyu muhanuzi atangira avuga ati ntimutangire kuvuga hagati yanyu ngo dufite Aburahamu nka sogokuruza, kubera ko mbabwiye ko Imana ishobora guhindura aya mabuye mw'abana ba Aburahamu. Maze bazana uyu munyacyubahiro kumwumva, kandi umunyacyubahiro yari yarambuye murumuna w'umugore we aramurongora. Nicyo umugabo yagiye akavugira mu maso ye, batekereje ko hari ibyo azirengagiza, maze akavuga ati noneho nyakubahwa, wowe ufite intebe nziza hano, kandi ugomba, nishimiye cyane ko uri hano kunyumva uyu munsi. Yohana yahise agenda ajya mu maso ye, maze aravuga ati ntabwo byemewe kumutunga. Ikintu cya mbere yavuze cyamuteye ubwoba kubera icyaha cye. Murareba, amadini akora ibizenga by'amazi y'ibirohwa, aho umugabo ashobora kubana n'abagore, kandi n'abo bagore bashobora kwitwara, bakogosha umusatsi, bakambara ikabutura n'ibindi byose, bakiyita abakristo. Ariko isoko nyayo, haleluya, y'imbaraga z'Imana ntishobora kugumaho, kuko ibisunikira hanze. Mbi isoko y'amazi y'ubugingo barantaye kugira ngo bacukure ibitega. Noneho isoko y'amazi y'ubugingo, tubona ko isoko y'amazi y'ubugingo ni iki? Tumenye iki gitega aricyo. Noneho isoko y'amazi y'ubugingo ni iki? Ni iriba ry'amazi adudubiza. Iriba ry'amazi adudubiza ni ibiki mwene data Branamu? Ni iriba rihora ridudubiza kandi rigasuka amazi yaryo hanze, ritemba igihe cyose, ubwaryo ryifitemo ubuzima. Buri gihe riba ririshya kandi risukuye. Iriba ridudubiza isoko y'amazi y'ubugingo, ntabwo yapfuye kandi ngo ibe ibiziba, ni nzima, ihora ihinduka. Buri gihe rizana ikintu gishya, rigakomeza, rigikuye mu masoko yaryo, rigikura mu masoko yaryo ari aho ngaho riherereye, ikaba haracyari isoko y'amazi mazima atemba. Ririkesha ubwaryo ni amazi meza yunguruye, amazi asukuye. Ubwaryo ririshyigikira, ntugomba gutegereza imvura ngo yuzuze ikigega cyayo. Rihora ritudubiza, ritanga amazi y'ubuntu. Ntugomba kuripompa, kurinyeganyeza, kurikanda cyangwa kurihombanya. Ni isoko y'amazi mazima. Murabizi, mufatira ibitega bishaje mukagomba kugishitura, 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 hanyuma mukagipompa n'ibindi byose kugira ngo mumene ayo amazi adatemba. Ariko isoko y'amazi mazima irayatudubiza ku buntu, nta gupompa, nta kuyiyungaho n'ikindi kintu cyose. Nishimiye iyo soko. Yego mugenzi, nta kayunguruzo ikeneye kuri yo kugira ngo gakuremo ayo maparazite. Kuri irazi gafukura hariya mu rutare, kugeza aho nta parazite n'imwe ihaboneka. Nta rubingo rw'ubumenyi wasanga rwaratakayemo aho ngaho. Ibyo ni byo. Imikorere imwe y'ubwenge yatunganyijwe n'abantu ikorerwa mu isi, ngo bakubwire ko ugomba kubanza kureba umuganga w'indwara zo mu mutwe kugira ngo arebe niba ushoboye kubwiriza cyangwa utabishoboye. Ntabwo ifite imwe muri iyo myenda yanduye imanitse aho, yabisunika ku kanya ukimara kubishyira hariya. Ntushobora kubikora. Iriba rihora ridudubiza igihe cyose ushyizemo kimwe mu bitambaro byahita rikijugunya hanze ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi. Ntabwo rifite umwanya wo gutakaza ku nzego z'amadini kuri yo. Ntabwo rikeneye kuyungururwa, nta kayunguruzo, nta pompe, nta kunyeganyezwa, nta kindi. Rirahari gusa riradudubiza. Ntabwo bigomba guterwa n'imvura y'aho kiri kugira ngo cyuzure. Imvura ni ububyutse. Aho iyo soko, aho ni kuri iyo soko y'ubugingo, aho intumbiri niho ibizo biteranira. Ntimugomba guhagurutsa ububyutse, ntimugomba kugira ikintu na kimwe muhagurutsa. Gusa ikintu mugomba gukora ni ukuza ku isoko gusa. Buri gihe yuzuye ibyiza, amazi meza, kandi ntagira iherezo ryayo, ikomeza kududubiza gusa. Ntimugomba kujya kugira neza hanyuma ngo muvuge ngo noneho niba imvura iguye ikoze ikigega turabona icyo kunywa. Murareba, mbega ntabwo ari ibyo. Iriba ridudubiza risohora amazi meza akonje igihe cyose. Ushobora kugishinkirizaho. Ntimugomba kuvuga ngo ni byiza nzajya kuri iriba rishaje twahoze turinyweramo, ariko ntabwo imvura imaze igihe kinini igwa. Ndabibabwiye, bishobora kuba ryarakamye. Uko niko imwe muri iyi mikorere yashyizweho n'abantu imeze. Mushobora kwinjira niba mwarabonye ikintu kinini kigenda ahantu hanini ho gucururiza ibintu cyangwa ubwoko runaka bw'ikintu kihakorerwa, ibirori binini n'ibindi byahabera, imikino y'urusimbi n'ibirori byo mu nyubako yo hasi n'ibintu byose. Mushobora kuhagera mukabona inzu yuzuye. Ariko iyo mugiye aho iyo soko idudubiza, buri gihe abantu bahari babona ikinyobwa cyiza gikonje cy'amazi yo kunywa. Mushobora gushingira kuri icyo mukavuga muti, ntabwo bamaze imyaka 10 bafite ububyutse. Niba mutuye kuri iyo soko, buri gihe muba mufite ububyutse bukomeza, nk'uko wa mugabo umwe wo muri Wales yabivuze. Cyangwa igihe habaga ubwo bubyutse bwo muri Wales, hari hari abanyacyubahiro baturutse mu ntara. Umwe muri abo badokteri bakomeye b'iyobokamana bagiye muri Wales kugira ngo bamenye icyo ibi byose byari bigamije. Bari bafite rero ayo makoro yabahindurijwe n'ingofero zabo hanyuma bakagenda mu muhanda nuko hano haza umupolisi mutazungurusa inkoni yishaje mu ntoki ze agenda avugiriza ngo munsi y'umusaraba w'umukiza wanjye yapfiriye hepfo hariya kubera guhanagura ibyaha byanjye ndarangurura aho ku mutima wanjye amaraso yarakoreshejwe icyubahiro kiri cy'izina rye agendagenda mu muhanda baravuga bati uyu muntu arasa nk'umuntu usenga turajya kumubaza baravuga bati databuja baravuga ati yego mugenzi aravuga ati turi hano tuvuye muri amerika turi itsinda tuje gukora ubushakashatsi kuri ibi ngibi bari kwita ububyutse bwo muri Wales turi abahanga mu by'iyobokamana kandi turi hano kugira ngo tubigenzure aramubwira ati turashaka kumenya aho ubu bubyutse buri naho bukorerwa aramubwira ati nyakubahwa wahageze ninjye bubyutse bwa Wales amina ububyutse bwa Wales buri muri njye aha niho bugeze uko niko bimera igihe uri hafi y'iyo soko y'amazi y'ubugingo ni uko ubaho igihe cyose iyo udubize inshuro nyinshi kandi iri hejuru cyane nta n'iherezo ryayo ntabwo ari ngo genda urebe niba amazi niba twaragushije imvura hano vuba aha ntabwo ari ibyo niyo soko y'amazi y'ubugingo nk'uko mbivuze itanga amazi yayo ku buntu ntibigombera gushyiraho ibyo byatsi kugira ngo bipfundure ibyo byatsi by'ubumenyi mbere y'uko ushobora kumwoherereza kubwiriza ukabanza kureba niba yandika amagambo neza azi kuvuga neza niba akoresha amazina ye bwite n'amazina rusange n'ibindi n'ibindi hamwe na ntera benshi muri bo ntibazi n'icyo ibyo ngibyo ari cyo ariko atuye kuri iyo soko imwe gusa murareba yayindi imwe ntabwo bisaba gutegurwa n'imvura yaho kugira ngo cyuzure cyangwa ububyutse bwaho kubw'ibyo ntabwo kigomba gukora ibyo kuko imbaraga zacyo n'ubuziranenge bwacyo biri imbere aho niho ijambo riri imbaraga zaryo bwite iyo umuntu yashoboraga kuryakira mu mutima we rifite ubuziranenge bwaryo rifite imbaraga zaryo biri neza mu ijambo bwaryo risuka ubugingo igihe Isirayeli yagendaga kure yaryo yagiraga ibibazo igihe cyose babaga bagiye kure yaryo bagiraga ibibazo nk'uko tubikora ubu ngubu igihe ububyutse bushize kuri ibyo ubwo ntibiba bikiri byiza yikorogoshorera ubwaryo amari bamwe kandi cyangwa ibitega by'amazi y'ibiziba nuko bigenda ariko buri gihe yarabafashaga baritotombye bageze ku nyanja itukura none ubwo bitotombaga nyamara muri ibyo byose yari yasezeranyije yarabahaye isezerano yagomba kuba yarabasubije inyuma aho nk'uko twe twabireba ariko yari yarabasezeranyije kubajyana hariya yakoze iki abana ba isirayeli yabahaye inkingi y'umuriro n'ibintu byose bwo guhamiriza umuhanuzi wabo ni uko bajyana ku nyanja kandi buri gihe hariho ibibazo byo kurirwanya dore haje farawo n'ingabo ze ese muzi icyo imana yakoze yafunguye icyo gitega gitukura cy'ikidendezi inyanja y'umunyu nicyo kintu cyahitanye abantu benshi ku isi mu by'ukuri yarapfuye n'ikiziba nta kintu na kimwe gishobora kubamo yarayikinguye maze irababohora bagera hakurya yabajyanye aho batagomba guhambirwa n'ibindi nk'ibyo mu butayu basanze ibyo bigega bidashobora kwishingishirizwaho byari byarakamye babonye ko bafataga ku mwobo umwe w'amazi bakajya ku wundi igihe bari mu butayu bishwe n'inzara kubera kutanywa amazi kandi bashoboraga kujya kuri iki kigega hejuru hano icyo cyuzi cyarakamye bajya ahandi hantu bagasanga harakamye gusa ntibashoboraga gutekereza ko bazigera babona icyo kunywa hanyuma ahantu hadashoboka cyane mu butayu bwose niho babonye amazi hari mu rutare yari mu rutare ahantu bidashoboka cyane ko umuntu yabona amazi ayo ari yo yose hashoboraga kuba mu rutare rwumye hagati mu butayu ariko murabona ko imana ikora ibintu nk'ibyo ahantu hadashoboka cyane mu buryo budasanzwe nibyo twahoranye watekereza ko bagomba guhuriza abo banyamadini bakomeye hamwe nimubareke bose bahuze kandi bafite icyo bahacukuza gikomeye kinini n'ibindi no kubona ibihumbi byo gufatanya n'ibindi byose nk'ibi kugira ngo bagire ububyutse rimwe na rimwe imana ifata umusore muto utazi no gusoma abc kandi neza neza hagati y'abantu batazi gusoma no kwandika bamenya bigorana ikiganza cyabo cy'iburyo n'icy'ibumoso ashobora kuzamura ububyutse buzanyeganyiza isi yabikoze mu gihe cya yohana yabikoze mu gihe cy'abahanuzi nta n'umwe muri bo nk'uko tubizi ntabwo bigeze biga ariko imana yashoboraga kubafata ikagira icyo ikorana nabo muri uru rutare havuye mu amazi niwe wari urutare maze ategeka uru rutare kandi rwagombaga gutoborwa kandi rwatanze amazi menshi meza afutse asukuye ku bantu bose bagombaga kunywa yakijije abanywereyeho bose birasa neza no muri Yohana 3:16 ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Imana yakubise urwo rutare I Karuvari. Urubanza rwacu rwari kuri yo, kugira ngo kuri yo haturuka umwuka w'ubugingo wo guha wowe nanjye ubugingo buhoraho. Nguwo umugani wuzuye wabyo. Aho ngaho muri ubwo butayu, ntibagombaga gukurura, gucukura, gupompa cyangwa ikindi kintu cyose, keretse gusa gufata inzira ye yateguye ku buntu. Iyo ntibagombaga kuyacukura mu cyuzi, ntibagombaga kuyavoma bifashishije indobo, ntibagombaga kuyifashisha igikoresho kugira ngo bayagereho. Bagombaga kuyafata gusa. Kandi ibyo byose biriho ubu, nta kintu mugomba kwinjiramo. Ntimugomba kujya ku gicaniro ngo mugire ikintu mukora ngo mugihata. Ntimugomba kuvuga ijambo inshuro nyinshi kugeza igihe mubonye mucanganyikiwe n'ururimi. Icyo kintu cyonyine mugomba gukora ni ukumufata gusa ku buntu, inzira Imana yatanze. Nta guhata, nta gusunika, nta kintu na kimwe. Mubifate gusa ku buntu. Ntacyo mugomba gukora, ni ukubikurikiza gusa. Nuko bimeze, mubyemere gusa. Ibyo ari byo byose, icyo nicyo nshoboye kubivugaho. Ntibigeze bagira icyo babikoraho. Ntabwo bagombaga gucukura ku bw'ibyo. Ntabwo bigeze bamanuka bari ijoro ryose ku bw'ibyo. Baranyweho gusa. Rwari rwarakubiswe kandi rwiteguye. Nibyo. Ndimo ndabona umugabo aka kanya wicaye hano inyuma mu cyumba. Ndibuka ko nabimubwiye umunsi umwe turi ku kiraro gishaje hafi y'ururiro rw'amatungo, maze aravuga ati, ariko sindi mwiza. Ndamubwira nti, ndabizi ko utari mwiza. Maze namubwira nti, uko biri kose nanjye sindi mwiza. Ariko ndavuga nti, urimo kureba icyuri cyo, reka kureba icyuri cyo maze urebe icyari cyo. Aravuga ati, yamana ashobora kureka itabi mwene Aburahamu. Nge nawe umukristo. Ndavuga nti, wowe kuryikuraho, urimo gushaka kuba mwiza, noneho ngwino umusange. Ntiyigeze aza gukiza umuntu mwiza, yaje gukiza umuntu mubi wari uzi ko ari mubi. Aravuga ati, noneho ndamubwira nti, umva ntagushaka kujya ikuzimu, sibyo? Aravuga ati, oya. Naramubwiye nti, noneho ni ukwiye kujyayo, yarapfuye kugira ngo utajyayo. Aravuga ati, noneho se nakora iki? Ndavuga nti, ntacyo, byoroshye nka gutyo. Aravuga ati, ariko iyo banashoboraga. Ndavuga nti, ubwo kandi ugiye kongera kuvuga ku gitabi, rekera gukomeza gutekereza ku itabi, wiyuke gusa utekereze kuri we, ibyo yakoze, icyo we ari cyo, atari icyo wowe uri cyo. Nturi mwiza kandi ntiwigeze uba we, kandi ntuzigere uba mwiza. Ariko icyo wari cyo niwe. Nuko ndavuga nti, noneho ikintu kimwe gusa ugomba gukora, niba we yarafashe umwanya wawe, wemere gusa ibyo we yakoze. Ikintu ugomba gukora ni ukwemera gusa. Kubera iki? Aravuga ati, ibyo biroroshye, nzabikora. Ndavuga nti, hano hari umugende, urareba? Naramuzanye hano ndamubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe mu bantu be bicaye hano, nzi ko banyumvaga nk'usekeje ndimo kubikora, ariko nari nzi ibyo nkora. Nabonye ko muri uwo mugabo hari harimo ikintu cy'ukuri nashoboraga kukimubonamo. Ndamujyana namubatiza mu izina ry'Umwami Yesu. Kandi igihe twakoraga ibyo, ntibyatinze nyuma y'ibyo kugeza igihe naje kumanukira mu rugo rw'umuhungu we. Twabonye iyerekwa ry'igiti cyaguye ahantu runaka, maze umugabo aragwa hafi kuvunika umugongo. Tumujyana mu bitaro. Muri iryo joro Uwiteka yamishuriye ko byari iryo herezo ry'itabi. Bukeye bwaho yumvaga ashaka itabi. Ndavuga nti, ndamugurira ikarito nyimushyire, murebe gusa kandi mwitegereze. Iminsi ye y'itabi yari ku iherezo. Kuva icyo gihe ntabwo yongeye kunywa itabi, kandi kuva icyo gihe ntiyigeze arishaka. Oh Mana, murareba? Ikintu cya mbere mugomba gukora ni ukuza kuri iyo soko. Mugomba kuza kuri ayo mazi mukamenya ko nta kintu mwabasha gukora, nicyo yabakoreye. Ntimugomba gucukura, ntimugomba kuvoma, ntimugomba kureka ibi, ntimugomba kureka na biriya. Gusa icyo mugomba gukora ni ukugerayo mukanywa ibyo ari byo byose. Niba mufite inyota, nimunywe. Noneho yari urutare. Imana yaramukubise kandi yatanze amazi menshi meza asukuye. Aracyakora n'uyu munsi ku bantu bose bizera. Ubu ni ubuntu bwe mu by'ukuri ku bantu be twebwe. Hariho ibintu bimeze nk'aho nk'abantu bo muri iki gihe biteguye kwakira ibyo bashobora kubona, ariko ntibashake gukora umurimo w'inyitura n'uwo ari wo wose. Isirayeli yari iteguye kunywa ku rutare ubu ngubu, ariko ntibashakaga gukorera Imana umurimo wayo bayigombaga. Kandi ihora idukorera umurimo, murabizi. Ntidushobora no guhumeka iyo tutayifite. Ntidushobora guhumeka tudafite umurimo dukorerwa n'Imana n'uburyo twishingikirije kuri yo. Kandi nyamara biducamo ibice bibiri iyo tugerageje gukora, tugomba kugira icyo tuyikorera. Iradusaba gukora ikintu runaka, ukagenda kureba umuntu, ukajya gusengera umuntu, ukagenda gufasha umuntu. Bisa n'ibituvuna kubikora, ariko ntidushaka kugira icyo tuyikorera. Ikirego cye cyari iki? Barantaye njye jambo. nyamara bemeye igitega gitobotse, kwemera barantaye nge soko y'ubugingo, isoko y'amazi y'ubugingo. None barashaka kandi bahitamo kunywera ku gitega cy'amazi y'ibiziba. Mushobora kubyiyumvisha? Mwabasha kwiyumvisha ko umuntu hano hari isoko y'amazi dudubiza, isoko nayo mazi meza yo mwibuye avuye neza mu mutima w'ibitare, hepfo hariya umucanga uryamye n'ibindi n'ibindi, nk'ubukonje ni byiza bishoboka, maze agahitamo kunywera ku gitega cy'ayo mazi yavuye ku buhunikiro n'inzu y'ubworozi hamwe n'inyubako zose zisohoka hirya no hino, kandi maze akayashyira neza aho muri icyo gitega, aho mazi acengera agatembamo neza neza yihuta ava mu buhunikiro, mu kiraro no mu muferege, atembana ibintu byose agaruka ajya mu gitega. Hanyuma tugashaka kubye, maze tukavuga tuti turabanza kunywera ahangaha mbere yo kujya kunywera ku iriba ry'amazi adudubiza. Haba hariho ikintu kitagenda neza mu mutwe ku bantu, nibyo. Kandi mu gihe umugabo cyangwa umugore bazafata idini bakarihagararaho, ibyo rizabemerera umusatsi wogoshe, kwambara ikabutura, kwisiga amarangi n'ibindi bintu byose n'igisa n'ubwoko buto bwa gahunda, kandi ibyo byose bigakorwa, kandi bashobora kujya mu myidagaduro, kandi ari ibintu byose bidafite umumaro hanze aho, ndetse ibyo bakabyihanganira kandi bakabikunda kuruta ijambo ry'Imana rya kera rishyaha kandi rigakosora, kandi rifata abagore rikabahindura abategarugori, rikabafata rikabatera kwambara neza no gukora neza, rifata itabi n'isegereti no kurahira no gutukana no kubeshya no kwiba, rikabishyira kure yawe n'isi yose ikajya kure yawe, rikaguha ikintu cy'umunezero utunganye. Kubera iki umugabo cyangwa umugore bajya mu bintu nk'ibyo kugira ngo bahumurizwe? Ni gute mushobora kubona ihumure muri ibyo? Ni gute wajya gushaka amazi meza mu gitega cy'amazi adatemba? Kuki umuntu yabikora? Umuntu aramutse agiye ku gitega kidatemba kugira ngo abone icyo kunywa, mu gihe hari iriba ry'amazi adudubiza rifunguye neza, wavuga uti hari ibintu bitagenda neza mu mitekerereze y'uyu muntu. Kandi niba umugore cyangwa umugabo bagiye ahantu nk'aho ngaho kugira ngo babone ihumure, hari ikintu kibi cy'umwuka kuri uwo muntu. Ntibashaka ijambo, byerekana ko kamere yabo ikiri igikeri cyangwa umuhini cyangwa ikindi kintu. Nibyo, ikintu cy'imiterere nk'iyo ngiyo gikunda kiriya kidendezi cy'amazi y'ibiziba, kuko ibintu nk'ibi ntibizatura ku kidendezi cy'amazi mazima. Ntibishobora kubikora, n'amazi meza ntibishobora kubikora. Noneho ikirego cyari ukubariretse. Uyu munsi nanone bongeye gukora icyo kintu kimwe. Noneho ni muri w'umugore ku iriba, dore yarazamutse ku iriba rya Yakobo kandi yavomaga amazi buri gihe kuri icyo gitega cya Yakobo. Ari ku iriba rya Yakobo idini niko twaryita, kuko yafukuye atatu muri yo, n'iri naryo yari yararifukuye. Noneho uyu yari afite inkuru nziza, yaravuze ati noneho sogokuru yafukuye iriba Yakobo yarinywereyemo, amatungo yarinyweramo n'ibindi byose, ntabwo ari byiza mu by'ukuri? Yaravuze ati ariko amazi uvomaho wakongera ukagira inyota, ugomba guhindukira ukagaruka hano kugira ngo uvome. Ariko aravuga ati amazi nguha ni isoko, geyser isuka amazi avamo imbere aturukamo imbere, kandi ntimuzongera kugaruka hano kuvoma, ari iruhande rwawe. Nimwitegereze, ariko amaze kubona ko isoko yo mu byanditswe yamuvugishije akoresheje ikimenyetso gishingiye ku byanditswe aricyo yashakaga, yari yavuye muri gahunda y'amadini ya Yakobo kandi ntiyigeze ayisubiramo, kuko yari yabonye urutare nyarwo. Murareba, yirukiye mu mujyi asezerera icyaha, yongeye kuba umugore mubi. Yaravuze ati nimuze murebe uwo duhuye, umugabo wambwiye ibyo nakoze. Mbese uwise we Kristo? We, iri riba rishobora kuba ryari ryiza, ryari ryarakoreshejwe intego yaryo. Noneho yari ku isoko nyayo, igitega cyari kimeze neza kugeza igisoko nyayo ifunguye, ariko iyo soko nyayo ije, igitega gitakaza imbaraga. Yasanze hari ahantu heza ho kunywera, kandi hari ahantu heza. Hano hari ahantu heza kandi ni muri Kristo. Muri Yohana 7:37-38 Yesu yaravuze nyuma y'umunsi mukuru w'ingando ati niba hari umuntu ufite inyota naza aho ndi maze anywe. Bose bari bishimye, bari bafite amazi make ava munsi y'igicaniro, kandi hariya bose banyweragamo mu rwego rwo kwizihiza ibirori by'iminsi mukuru. Nuko aravuga ati basokuruza banywereye ku rutare rwo mu mwuka mu butayu. Murareba, bari barifukuriye igitega, amazi amwe yarahagaze bavoma ahantu runaka bayasunikira munsi y'urusengero rwaho, kandi bose bazengurukaga aya amazi bakanywa, bakavuga bati mu myaka yashize basokuruza banywereye mu butayu. Yesu yaravuze ati ni njye rwa rutare rwari mu butayu. baravuga bati twariye mana yo mu ijuru imana yarayigushije ati ni njye mana uwe ya soko yari ihagaze hagati yabo wa mutima w'ubugingo wari uhagaze hagati yabo kandi nyamara ntibabishakaga ahubwo bahitamo kugira igitega cyabo kubera ko umuntu yaremye ibi nuko imana yohereza na biriya iryo ni ryo tandukaniro rwose ubwabo bicukuriye ibitega yaravuze ati umuntu wese ufite inyota aza aho ndi anywe uwe ya soko kandi nk'uko ibyanditswe bivuga mu nda ye hazatemba imigezi y'amazi y'ubugingo oh niwe ya soko idudubiza mu nda ye cyangwa mu ndiba y'imbere muri we hazatemba inzuzi z'amazi y'ubugingo niwe rwa rutare rwari ubwo rwari urutare rwa Hagari mu gihe cy'amakuba igihe umwana we yari hafi gupfa igihe yari amaze kwirukanwa mu nkambi akaba yari ari hanze hamwe n'umwana Ishmaeli amazi ye mu gitega cyari yitwaje yari yashize ashyira hasi Ishmaeli aragenda nk'ahantu warasa umwambi arataka kandi kubera ko atashakaga kubona umwana apfa nuko ako kanya marayika w'umwami aravuga nuko asanga Berisheba iriba hariya ryaratembaga kandi riracyatemba kugeza na n'ubu yabaye Berisheba wa Hagari urutare hanze aho mu butayu rwari ruhagaze hano mu isoko yuzuye amaraso uwo munsi ahagaze mu rusengero mu gihe cy'umuyaga muri Zakariya igice cya 13 ni we soko ikinguye mu nzu ya Dawidi yo kweza no guhanagura icyaha yari isoko muri Zaburi 36:9 yari isoko y'ubuzima kuri Dawidi aracyari isoko mu nzu ya Dawidi kandi yari abereye uriya musizi mu mutima we hariya umusizi yaravuze ati hari isoko yuzuye amaraso yavuye mu mitsi ya Emanueli igihe abanyabyaha bibiye munsi y'uruzi rwayo bakugaho urubanza rw'amakosa yabo niwe ya soko y'ubugingo isoko y'amazi ni ijambo ry'imana abantu muri iyi minsi ya nyuma baramutaye we jambo ry'ukuri mazi y'ubugingo kandi bikorogoshoreye ibitega by'amadini kandi nanone barakorogoshoye barayafukura noneho ubu tubona ko bari bafite ibitega bitobotse noneho iki gitega cyuzuyemo mikorobe zitizera kwirata kutizera gahunda z'uburezi n'ibindi bikaba binyuranye n'amasezerano y'imana n'abashidikanya ku ijambo noneho ibyo bitega bari bafite bibiliya yavuze ko byari bitobotse igitega gitobotse ni igitega cyamenetse kandi kiva gikora iki kirimo kwinjira mu mwobo w'idini witwa inama mpuzamadini ku isi kandi aho n'ibitega bitobotse bibayobora biberekeza ibyo byose ni ukubera ko bamutaye kandi ba isoko y'amazi y'ubugingo maze bikorera ibyo bitega bacukumbura imikorere minini ya seminari yo kwiga uburezi n'ibindi ni ubwoko bw'ibitega barimo gucukura uyu munsi nk'umugabo agomba kuba afite dogitora mu bya filozofiya mu by'amategeko cyangwa se impamyabumenyi ya kaminuza cyangwa ikindi mbere y'uko ashobora kujya kubwiriza amariba yuzuyemo teolojiya yakozwe n'abantu babajyana muri aya mashuri akomeye yo kwiga kandi aho ngaho babajugunyamo teolojiya yabo yakozwe n'abantu bakaboherezayo hamwe n'ibyo mbega iminsi turimo turabamo amariba yakozwe n'abantu ibitangaje kubona ikintu cyabaye umunuko mbega ni ukubera ko abantu banywa ibyo bintu kandi igihe abantu bashaka umunezero uyu munsi bakora iki abantu aho kwakira umunezero w'uwiteka bahindukirira icyaha kubera umunezero abantu bajya mu rusengero bakavuga ko ari abakozi ba kirisito nyamara bagira uburakari nyabwo bagahita bakongeza itabi kandi iyo igihe bashakiye kwinezeza bakomera ku ngeso zabo z'ubusambanyi hanyuma bagasohoka bagakata ibyatsi mu gihe hari umugabo uri gutambuka kugira ngo babone maze abarembuze bakora ibishoboka byose kugira ngo bakundwe bashaka kumera nk'ibirangirire bya filime nibyo byishimo byabo igihe yesu yavugaga ati ni njye gisubizo cyabo impamvu bajyayo ni uko badashaka kunywa kuri iyo soko barabyanze ntibashaka kuyinyweraho. Bifatanije na wo mu buryo bumwe bw'imikorere yakozwe n'abantu. Ubwoko bumwe bw'igitega cyuzuye ibintu byose bidatemba. Uburyo bishobora kugenda gutyo. Ejo twazamukanye n'abana hejuru y'uruzi, ndizera ko hari kuwa gatandatu mu gitondo. Twaramanutse, Billy yari arimo kurobera mu bwato. Twafashe abana, umwuzukuru wanjye muto n'abandi, umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye muto, hanyuma tuzamuka ku ruzi gufata ubwato. Ntushobora no gufatira ubwato ku mugezi. Ku bantu basa nabi, banduye, basebanya aho mu ruzi, bambaye ubusa igice kimwe kandi bagakomeza gutyo. Ubwato bwahagaze iruhande rwacu, izina ry'abahungu bato 12, bafite imyaka 14, buri wese afite icyunywa ashoboye mu kiganza cye. N'itabi, babyita kwishimisha. Oh mbega, iyi si ishobora kumara igihe kingana iki hamwe n'imikorere nk'iyi. Noneho kugira ngo biheshe amahoro mu bitekerezo byabo, kuko niba bapfa batazajya ikuzimu, ikintu bakora baragenda bakifatanya na bimwe muri ibyo bitega byakozwe n'abantu. Ubwo bwoko bumwe bw'abantu rero nibwo buri muri urwo rwobo. Nta kindi usibye itsinda ry'umwanda wanduye udatunganije w'isi, kandi bifatanya nabo kuko mama yajyaga abivuga kera ati, inyoni zo mu bwoko bumwe zigurukira hamwe. Ntabwo bashaka kuza ku isoko maze ngo bahanagurwe muri ubwo buzima bw'icyaha. Bashaka kubibamo kandi bagifite ubuhamya ko ari abakristo. Kubera iki? Bamuteye umugongo we soko nyayo y'ibyishimo, ubuzima, ubuzima butunganye no kunyurwa. Niyo mpamvu babikoze, kuko bo bashaka kwishyira hamwe. Bafite ubwoko runaka bw'abantu bemera ibyo bintu. Hano nta gihe kinini gishize, mwene data Fred nanjye na mwene data Tom, itsinda ryacu twagiye mu rusengero ruzwi cyane rw'Abatista mu mujyi wa Tucson, kureba niba tudashobora kubona ikintu gito cyaduha wenda ibyiyumvo bishya. Nuko umukozi w'Imana avuga ikindi kintu ku baturage bo mu Misiri. Igihe bavagayo bajya tungurusumu n'ibindi bashakaga gusubira inyuma bakarya ibyo, aravuga ati, nicyo kintu kimeze nk'abantu bo muri iki gihe. Kandi maze abantu bose duhaguruka turavuga tuti amina, sinigeze mbona agatsiko nk'ako. Itorero ryose ryaretse gukurikira umubwiriza maze risubiza amaso inyuma kugira ngo rirebe uwo ari we uvuze amina. Bikunda kubatera ubwoba kugeza gupfa. Ntabwo bari bazi icyo ari cyo. Igihe Dawidi yavugaga ati, nimutakambire Uhoraho, mumucurangire inanga, mumucurangire neberu, reka ikintu cyose gifite umwuka gihimbaze Uwiteka. Nimushimire Uhoraho, Imana yishimira ubwoko bwayo, nibareka bize bavuge amina mu gihe ikintu cyose kivuzwe neza. Ni kubera iki mutahindukira ngo muve muri iyo mikorere n'ibitega by'isi, maze ngo mujye kuri gahunda yizerwa y'Imana, ari ryo riba ridudubiza Yesu Kristo? Kubera iki mutamuhindukirira aho Imana ari iduha umunezero mwinshi, ibyo dutanga byinshi mu bisingizo, ibyo dutanga byinshi mu buryo bushimishije? Gutuza kw'imitsi yanjye biva ku Mana. Iyo najanjaguritse mbona kunyurwa kwanjye muri Kristo. Ntabwo ari mu itabi, ntabwo ari mu bintu by'isi, nta nubwo ari mu guhuza imyizerere imwe, ahubwo ni mu kumushaka. Hari ijambo ryasezeranijwe, yaravuze ati, ninagenda nzagaruka kubakira. Muri ibyo niho mbonera umunezero wanjye, niwe byishimo byanjye. Uyu munsi bavuga ko iyo barimo barahuza ibyo ngibyo hamwe n'iyo nama mpuzamadini y'isi, ko baba bagiye gukora ahantu heza ho kuberaho. Ku gitekerezo cyanjye cy'inyangamugayo, bagiye gukora ahantu heza ho gucumurira. Nibyo gusa, ibintu byose ni icyaha kubyanyinda kose, si ukugira ngo babeho muri byo, ahubwo ni ukugira ngo bapfiremo. Gukora ahantu nk'acyo ho gucumurira mu cyimbo cy'aho gutura. Ikindi kintu icyo ari cyo cyose hanze ya Yesu Kristo n'ijambo rye ry'ubugingo ni igitega gitobotse. Ikintu cyose kigerageza kubisimbura, ikintu cyose mugerageza gukora kugira ngo muzane amahoro, ikintu cyose mugerageza gukora kugira ngo kibahumurize, ubwoko bwose bw'ibyishimo mwakiriye mu bindi byose nk'ibisimbura ibi, ni igitega cyatobotse cyuzuye umwanda. Uwe atanga kunyurwa kuzuye. Ndibuka hano mu mpeshyi yashize narasohosanye hanze y'umuryango w'inyuma, hari umusore w'inkubaganyi hariya wambwiye ati, urazi impamvu wari uvuga ku bagore nk'abo bambaye ikabutura n'ibindi? Aravuga ati, ni ukubera ko mu by'ukuri ushaje. Ati, niyo mpamvu? Ndavuga ni, reba hano ufite imyaka ingahe? Aravuga ati, 27. Ndavuga ni, igihe nari muto cyane kukurusha nabwira icyo kintu kimwe, nabonye isoko yo kunyurwa, ni wo mugabane wanjye. Amina. Mu gihe cyose ikiyitanga ubwo nibwo bwiza. Nibyo, ibyo ni ibyanjye, nibyo bihangano byanjye. Kumureba, kureba ukuboko kwe gukora no kureba icyo akora, nta yindi soko nzi. Uku kududubiza no ku giciro, uko kuntera k'umweru nka shelegi, nta yindi soko nzi, nta kindi uretse amaraso ya Yesu. Nta hari isoko yuzuye amaraso yaturutse mu mitsi ya Emmanuel, aho abanyabyaha bibira mu ruzi rwayo maze bagatakaza urubanza rw'ibicumuro byabo. Ndababwiye nta yindi soko nzi uretse iyo soko. Yaranyogeje ubwo nari mfite umwanda, bituma ngira isuku kuko nshaka kubaho neza kuri yo. Ngo aya mazi meza yuzuza umutima wanjye umunezero. Nshobora kugwa hasi burundu kandi nkumva ko ntashobora kugenda indi nshuro, kandi nshobora kujya noneho nshobora gupfukama ngashyira urutoki rwanjye ku masezerano nkavuga nti, Mwami Imana, uri imbaraga zanjye, uri ukunyurwa kwanjye, wowe uri byose muri byose. Nshobora gutangira kumva ikintu kidudubirizamo imbere muri njyewe aho ngaho ntakivamo. Kuko maze imyaka 50 mbyuka mu gitondo muzi uko bimera, ntimushobora gukura ukuguru kumwe ku buriri. Oh, ntushobora kubikora, biragoye. Kandi hari umuntu uri ku rugi akomanga cyangwa biri ambwira ko hari ibyihutirwa ahantu ngiye kujya, kandi ndatekereza nti ese ndabikora nte. Mugerageze gushyira ikirenge kimwe hanze, ndatekereza nti uri isoko yuzuye imbaraga zanjye. Amina. Imbaraga zanjye n'ubufasha bwanjye biva ku Uwiteka. Wowe uri iriba ryanjye ritutubiza neza, uri ubusore bwanjye. Abategereza Uwiteka bazongera imbaraga zabo, bazamura amahoba nk'ikizu, baziruka ntibarambirwe, bazagenda kandi ntibazacogora. Mwami Imana, izi ni inshingano zanjye kugenda. Nahamagawe ku mwanya w'akazi, kandi ikintu cya mbere mwamenya ni uko hari ikintu gitangiye kubyiganira imbere muri njye. Ejo bundi ahantu hato nakoresheje amateraniro hano i Topeka, Kansas, hari umuhungu umubwiriza ukiri muto, umwe mu baterankunga ba mbere, mwene Teroy wicaye hano aribuka aho hantu. Muri aha hantu heza hari uyu mukozi w'Imana yari yinjiye munsi y'inzu cyangwa ahantu akayira kegereye umuhanda munsi yaho. Muvandimwe muto yari agiye gupfa, umwijima we waturitse, uruhago rwe rwavuye mu mwanya warwo. Tons yamugezeho. Nari nicaye ku meza mu gitondo mvugana n'umugore, ndavuga nti mugore wanjye urabizi iyo Yesu aza kuba hano uzi icyo ari gukora? Ndavuga nti igihe yanteraga inkunga nizere iri jambo, yateraga inkunga Kristo. Nuko ndavuga nti ayo ni amayeri ya Satani. Naravuze nti iyo Yesu aza kuba hano yari kugenda akamurambikaho ibiganza byera, uwo muhungu yari gukira. Sinzi niba umwijima we waturitse, agomba gukira kuko Yesu yari kujyayo azi neza uwo ari we. Yari azi umuhamagaro we, ibyanditswe byari ukuri bihamiriza muri we ko azi uwo ari we, kandi ntabwo nta gicucu cyo gushidikanya. Yamurambikaho ibiganza akavuga ati, mwana mererwa neza, sohokaho. Maze ndavuga nti nta madayimoni ahagije ikuzimu yakwica uriya muhungu noneho. Ndavuga nti yari gukira. Ariko ndavuga nti urabona mukundwa, yari Yesu, ikiganza cyera cy'Imana. Ndavuga nti ndi umunyabyaha, navutse biturutse ku mibonano mpuzabitsina, data na mama bombi bari abanyabyaha, kandi ndi ikintu kitari cyiza gusa. Nuko ndavuga nti ariko urazi niba Uwiteka yarampaye iyerekwa akanyoreza hepfo aho, ubwo byari kuba bitandukanye. Ndavuga nti namanuka nkamurambikaho ibiganza, yari kubyuka muri ubwo buriri aramutse ampaye iyerekwa. Hanyuma naje gutekereza nti ariko se nanone niba yari iyerekwa byo byaba ari iki? Byaba ari ikiganza kimwe cyanduye n'ubundi kuri we, aho umugabo umwe akaba amusengeye cya kiganza cyanduye. Hanyuma ntangira gutekereza nti ninjye umuhagarariye, none Imana ntimbona. Ayo maraso y'uwo mukiranutsi ajyanye hariya ku gicaniro arimo kunyingingira, niwe umpagije, ni isengesho ryanjye, ni ubuzima bwanjye. Naravuze nti ikintu cyonyine cyantera kumurambikaho ibiganza byanjye hamwe no kwizera ni ukubera ko nagize kwizera mwiyerekwa. Kandi udafite iyerekwa kwa kwizera kumwe kwakora ikintu kimwe. Ntabwo rero nshobora kwibara ubwanjye njye ntacyo ndicyo, ariko we ndamubara ko hari byose kuri njye. Niwe buzima bwanjye, ni umuyobozi wanjye, nta dini ryantumye niwe wantumye. Haleluya, mwenda mu izina rye nzamurambikaho ibiganza. Naramanutse hariya maze nshyira ibiganza kuri uriya muhungu, kandi muri iryo joro yari mu materaniro neza. Amen. Oh yego, niwe ya soko, nta yindi soko nzi, nta kindi uretse amaraso ya Yesu. Ndi umunuko, narigometse, buri wese muri twe, ariko imbere y'Imana turi intungane. Bintungane rero nk'uko se wo mu ijuru atunganye, wabayo gute kubera ko hari umwe utunganye uduhagarariyeyo? Iyi soko irahari buri munsi, iradudubiza, ntabwo arimo idatemba igendamo ibintu, ahubwo irafutse buri munsi, ihanagura ibyaha byanjye byose. Niwe ya soko. Noneho mu gusoza ndashaka kuvuga kuri ibi, ikintu cyose gitandukanye n'iki ni igitega gitobotse, kandi amaherezo bizanira kivuye ibyo washyizemo. Niba ushyira ibyiringiro byawe byose, umwanya wawe wose, n'ibindi byose muri kimwe muri ibyo bitega bitobotse. Yesu yaravuze ati batoboye ibitega, Imana yaravuze iti barabitoboye, kandi bizasohora ikintu cyose washyizemo. Ntushobora kujya kure yabyo kubera ko bizasohoka. Kubera ko ariyo nzira yonyine igana ku kuri, ku buzima n'ibyishimo by'iteka n'amahoro y'iteka. Ni we wenyine kandi akaba inzira yonyine yo kubigeraho. Mbega isoko y'ubugingo idashira ni Yesu Kristo. Kubera iki? Ese ninde? Ijambo ridahinduka, ijambo, ubuzima, isoko. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Umwizera nyawe amubera ibyishimo bihebuje, ubuzima bwe buhebuje, kandi kunyurwa kwe guhebuje kuri muri Kristo. Nta gupompa, nta gukurura, nta gufatanya, nta bintu by'ingwate, ahubwo ni ukwizera gusa no kuruhuka. Nibyo ari byo kubizera. Kimwe na sogokuruza Aburahamu, ntabwo yigeze akurura, ntiyigeze acika intege, nta nubwo yigeze ahangayika. Yari afite ijambo, yaruhukiye mu gituza cya El Shaddai. Aburahamu afite imyaka ijana, Imana yamubonekera iramubwira iti, ndushobora byose. Ijambo ry'Igiheburayo ni El Shaddai, risobanura ufite amabere, kandi urashaje n'imbaraga zawe zarashize. Ariko uryame gusa ku gituza cyanjye, kandi wumve imbaraga zawe zirava muri iri soko. Amina. Niki yamwonsaga? Umubiri mushya. Yabyaye uwo mwana kuri Sara, kandi nyuma y'imyaka 50 yabyaye abandi bana 7 ku wundi mugore. El Shaddai. Isezerano rya kera ryerekana ibyo yakoze. Isezerano rishya rivuga ibyo azakora. Amina. Mu isezerano rya kera, noneho ndumva umwuka ubaye muke. Ngiye rero guhita mpagararira hano mu munota umwe. Ndashaka kubivuga mbere y'uko ndangiza. Mfite urugero rwiza rw'ibingibi igihe kimwe. Nari ku Irondo, kandi abantu benshi hano hasi hafi ya Georgetown, hepfo hariya muri Milltown, hahozeho inzira isubira mu misozi. Hari isoko, ryari riba ryiza ritudubiza, ryasukagamo mu mugezi wa metero enye cyangwa 5, gusa ryamenaga hanze igihe cyose. Ni isoko nziza nini yari hafi aho, kandi hafi yayo hari byinshi muri izo ndabo, murabizi. Ni ibintu bikurira hariya bisa n'umwenya, kandi nakundaga kugira inyota yo kugerayo. Mbega kugira ngo ngere kuri iyo soko, kandi naryamaga kuri iki kintu nkanywa gusa nkongera nkanywa, hanyuma nicara nkanywa nkategereza. Kandi umwaka ku wundi nifuzaga kujya njya kuri iyi soko imwe, ntabwo wigeze ihagarara, haba mu gihe cy'imbeho cyangwa cy'impeshyi. Ntibashoboraga kuyihagarika. Ntushobora guhagarika neza iryo riba ridudubiza. Oya, sinitaye ku buryo haba hakonje, ntabwo byabasha kubikonjesha. Mushobora gukonjesha igitega, ubukonje buke gusa buzabikora, murareba. Ariko ikintu cyose kigenda kiba gifite ubuzima muri cyo, kiba kizenguruka, kandi ntushobora guhagarika iriba iryo ridudubiza. Nubwo umwuka waba wabuze gute ahantu hose, iri riba rihoraho. Tura kuri iryo riba, kandi ndatanga icyitonderwa hariya. Narahanyuze maze ndanywa, kandi mbega amazi meza gusa. Ntiwakugera ugira impungenge ngo wibaze uti, none se nimpagera nkasanga nta mazi agihari. Aba barimo kududubiza. Umuhinzi ukuze yarambwiye ati, sokuru wanjye yarimwereyeho, ati ntabwo rigeze rigabanuka cyangwa ngo rigire icyo riba, riracyari rya rindi, ryisuka neza neza mu mugezi w'ubururu hariya hirya. Ndatekereza nti, mbega ahantu heza ho kuvomera. Nakora urugendo rw'ibirometero hafi y'inzira kugira ngo ngereho, kuko hari ahantu nyaburanga ho kunywera. Mbega ukuntu byari byiza. Mbega nshobora kujya hariya mu butayu muri Arizona ubungubu nkaguma mbitekerezaho. Iryo riba ryiza, iyaba nashoboraga kuryama hafi yaryo. Nkuko Dawidi yabivuze igihe kimwe ati, iyaba nashoboraga kongera kunywera kuri ririya riba, iyaba yakongera kurigeraho. Kandi nagezeyo umunsi umwe, maze mbona ikintu gisekeje cyambayeho. Nuko ndavuga nti, niki kigushimisha cyane igihe cyose? Icyampa nkagira umunezero nk'uwo nguwo. Kubera sinigeze mbona ubabaye kuva naza ahangaha. Nta kintu na kimwe ndabona kikubabaza. Ndavuga nti, uhora wuzuye umunezero, urimo gusimbuka no kududubiza no gukomeza gutyo. Igihe cy'itumba cyangwa impeshyi, imbeho cyangwa ubushyuhe, igihe icyo ari cyo cyose uhora wuzuye umunezero. Niki kibigutera? Niki? Kubera ko nkwera kuri wowe? Oya. Ndavuga nti, noneho birashoboka ko inkwavu zinywera kuri wowe kandi ukabikunda cyane? Oya. Ndavuga nti, noneho niki kigutera gusimbuka gutya? Niki kigushimisha cyane? Niki kigutera guhora wuzuye umunezero? Ni ukubera ko kw'inyoni zikunyweraho? Oya. Ni ukubera ko nywera kuri wowe? Oya. Ndavuga nti, noneho niki kigutera umunezero mwinshi? Kandi iryo riba rishobora kunsubiza ryari kuvuga riti, munezero nawe, ntabwo ari ukubera kunyweraho, ndabishima, kandi kanashima ko inyoni zinyweraho. Ntanga ku bantu bose bashaka kunywa, gusa ikintu mugomba gukora ni ukuza hano mukanywa. Ariko ikinshimisha ntabwo ari uko nsendereye, ni ikindi kintu kindimo imbere kinsunika. n'ikintu kidudubiriza muri jye kandi nuko bumeze hamwe n'umwuka wuzuye ubugingo nkuko Yesu yabivuze yari arimo murareba aguha amariba y'amazi atemba agana mu bugingo riradudubiza iriba ryuzuye ariho ridudubiza niba itorero risigaye riba hejuru cyangwa hasi muracyari kuri iryo riba ni ukubera iki mwafata imikorere ya kera y'amadini hamwe n'igitega byuzuye umwanda n'ibindi byose hanyuma mukanywera hirya no hino kuri ibyo bintu bihagaze bidatemba mu gihe mutumiwe ku isoko iriba ridudubiza ndatekereza gusa ukuntu ryasunikaga maze rikiterera maze rikihirita rigaseka rikishima rigasimbuka ryikunenga ubukonje imvura igwa hashyushye humutse mu gihe igihugu cyose cyari cyumye ryari risendereye neza nk'uko bisanzwe kubera ko ryari rirerire rifite imizi rituruka aho ngaho hirya mu bitare reka mbeshweho n'iryo riba ry'amavuta mufate imikorere yanyu yose yakozwe n'abantu mushaka amariba yanyu yose ya kera adatemba ariko reka nze cyangwa ibitega by'amazi adatemba ariko reka ngere kuri iyi soko reka ngere aho yuzuye niwe byishimo byanjye niwe mucyo wanjye n'uwanjye niwe mbaraga zanjye n'amazi yanjye n'ubuzima bwanjye niwe mukiza wanjye n'umukiza wanjye n'umwami wanjye ikintu cyose nkeneye kibonera muri we kuki nshaka kujya mu bindi byose mwene data mushiki wanjye ntushaka kuza kuri iyi soko iri joro ntushaka niba utarigeze uhaba mbese urashaka kuyakira muri iri joro mu gihe twunamishije imitwe yacu ibitega bitobotse biva bitonyanga isi ibitonyangiramo umwanda uva mu bigega by'iminsi yatambutse kubera iki tutaririndiba kuko umwanda udashobora kugumamo iyi soko nini yuzuye amaraso yakuwe mu mitsi ya Emmanuel kubera iki mutaryakira muri iri joro imana idufashe iri joro muri iki gihugu gikakaye gifite inyota kuko umuhanuzi yabivuze ni urutare mu gihugu cy'umuruho n'iriya soko ntimuza kumusangira ijoro mu mutima wanyu mu gihe dusenga data mwiza wo mu ijuru nta yindi soko nk'uko inyanya iri gucuranga nta yindi soko nzi nta kindi uretse amaraso ya Yesu navukiye aho naho ngaho nakuriye niho nshaka gutura ndetse no gupfira aho ngaho kandi akabara aho ngaho nzamuka mu kugaragara kwe buri gihe mwami reka mbe imbere ye kuko nta wundi nzi nta yindi myizerere nta rukundo uretse Kristo nta myizerere uretse Kristo nta gitabo uretse Bibiliya nta kindi nta byishimo hanze ye we kumujyana kure yanjye umana sinitaye ku by'isi n'ibyo ntunze bishobora kuba bigipfuye nazengurutse amaboko hejuru yanjye ntumukure kure yanjye kuko naba ngiye mwami noneho reka wowe muri njye icyo gihe kwezi kwa 12 n'ukwa gatanu bizaba bisa noneho nta hantu hashyushye kandi nta hantu humutse ndetse n'urupfu bwarwo nta nsinzi data reka tumuhabwe umuduhe ku bwinshi kubizera bose hanira ijoro kuko bategereje muri iki cyumba benshi muri bo baraza kuba batwaye imodoka umuhanda wose muri iri joro mu gihe bagiye mu rugo rwabo kandi reka ibi ngibi ari byo batekerezaho ntuye kuri iyo soko ntuyeyo ngo amazi afutse isaha ku yindi niba kandi batarabona ibyo kugeza ubu ntibamwakire nonaha kugira ngo bashobore gutwara iyo soko neza nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi ibyo bintu bitange data noneho mu gihe twunamishije imitwe yacu hano haba hari umuntu w'ijoro cyangwa ni bangahe bavuga bati mwami njyana kuri iyo soko nonaha ntabwo nigeze nza hano kumva gusa naje hano kugira ngo ngire icyo menya naje hano ngusanga mwami ndagukeneye muri iri joro ngwino mu mutima wanjye nonaha urabikora mwami imana iguha umugisha mwami imana iha umugisha buri wese data wabonye ibiganza ndetse hejuru aho ngaho no ku rukuta hose no mu bindi byumba hanze wowe wababonye data ndagusenga nguze kubaha ibyo bakeneye byose mwami birashoboka ko banyweraga ku gitega gishaje gusa mu rugendo hagati aho umugabo yacukuye igitega cyahumanye mu buryo bwose bw'inyigisho zidasanzwe zihakana ijambo ndasinze imana ngo iri joro bamusange we soko isoko y'ubugingo byemere data ndabakweguriye ubu mu izina rya Yesu. Kandi warambwiye uti nusaba ikintu cyose mu izina ryanjye uzagihabwa. Noneho ntabwo nabisaba mwami niba ntatekereza kuza kubikora, naba mbivuga mbikorwa bisanzwe. Ariko ndabasengera mbikuye ku mutima, ndabasengera nizera ko uzatanga ibyo wasezeranije. Noneho bakuye kuri icyo gitega muri iri joro, bakuye aho bari bari kunywera, aho batanyuzwe, mbazanye kuri iyi soko. Mbikoze mu izina rya Yesu Kristo. N'abawe mwami, ibanywere kuri wowe amazi mazima, isoko y'amazi mazima. Mu izina rya Yesu niko mbisabye. Amina. Byemere mwami.
Precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, Jesus.
Yesu, wakize mwami. Emera mwami. Binyuriye mu izina rya Yesu niko nsenze, Mana, kugira ngo wowe uzi byose. Ubitekerezeho, nta yindi soko nzi, nta kindi nzi uretse we. Sinshaka kugira ikindi kintu menya kitari we, nta kindi uretse amaraso ya Yesu. Oh.
Is that glow that makes me white as snow? No other fount I know. Oh, nothing but the blood of Jesus.
Igihe tujye kongera kuririmba, reka duhane ibiganza. Murakundana? Hano hari umuntu wigeze agira ikintu kirwanya undi muntu? Niba hari, mugende mubitunganye neza. Murabikora? Reka ntituve hano dutya. Murareba? Niba hari icyo utekereza ku muntu uwo ari we wese, genda ubikore nonaha. Kuri ubu ni amahirwe yawe yo kujya kubivuga. Vuga uti, mwene data mushiki wanjye, hari icyo nakuvuzeho. Natekereje ikintu, sinashakaga gukora ibyo. Mumbabarire. Murareba? Niyo nzira yo kubikora. Reka tugire isoko neza muri twe, igihe cyose. Murareba? Oh, mbese ntabwo ahebuje, nta yindi soko. Ntabwo tuziyandurisha ibindi bintu twaritandukanije, dusiga isi inyuma. Ntabwo dushaka kongera gukurikira tungurusumu zo muri Egiputa hamwe n'ibitega bitobotse. Turi mu rugendo hamwe n'Umwami Yesu, urutare rwakubiswe. Amina. Kurya mana ivuye hejuru no kunywa, kurya ibiryo by'abamarayika no kunywera ku rutare. Amina. None reka twunamishe imitwe yacu, dusenge kugira ngo Imana ihe umugisha cyane buri wese, kugira ngo ubuntu n'imbabazi bye bibane namwe mu kimwe gitaha. Niba kandi hari ikintu kigomba kubaho, umwe muri mwe ashobora kujya hakurya y'urusika.
Gusa
nimwibuke ko ari amasaha make yo gusinzira no kuruhuka kugeza duhuye. Mwibuke ko abazima bazaba bakiriho ntibazatanga basinziriye. Kuri iyo mpanda y'Imana, iyo mpanda ya nyuma ya gatandatu yamaze kumvikana, kandi iyo mpanda ya nyuma kimwe n'ikimenyetso cya nyuma bizaba ari ukuza k'umwami. Impande izavuga kandi abapfiriye muri Kristo bazabanza kuzuka. Gusa bararuhutse kugeza icyo gihe. Kandi niba ugomba kubabazwa, wibuke. Fata izina ry'umwami Yesu rikomeze nk'ingabigukingira imitego yose, kandi ibishuko nibigukikiza uhumeke gusa iryo zina ryera mu masengesho. Amadayimoni azahunga. Noneho nimwibuke, twizeye ko tuzahurira hano ku cyumweru gitaha. Muzazane abarwayi n'abababaye, ndaza kubasengera. Munsengere nonaha, muraza kubikora, muvuge muti amina. Ndaza kubasengera kugira ngo Imana ibahe umugisha.
Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, isn't it sweet and precious? Oh, Father, joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh Father, and joy of heaven.
Buri gihe biragoye cyane kubarekura, nubwo nzi ko murimo kugurumana, ariko hari ikintu kijyanye gusa. Mureke undi murongo umwe w'ikintu. Muzabikora. Ikiduhuza gihabwa umugisha mushiki wacu. Ni bangahe bazi iyo ndirimbo ya kera twakunze kuyiririmba hashize imyaka? Kandi nanimo ntekereza iri joro ukuntu ibiganza bibiri mu magana ari byo bisigaye. Abo twaririmbanaga iyo ndirimbo dukikije ihema, tugahuza ibiganza umwe ku wundi, hahabwa umugisha. Icyo kiduhuza. Nashyinguye benshi hano hirya neza mu irimbi, barategereje. Nzongera kubabona. Ndababona rimwe na rimwe mu iyerekwa. Iyo ndebye hakurya y'urusika barahari. Unamisha imitwe yacu igihe dusenga. Noneho fata ikiganza cya mugenzi wawe. Noneho wunamisha umutwe wawe. Kunamishije imitwe, subije gahunda kuri pasiteri nonaha, kandi abasezeye.